Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Jirku Maška, product manažera Seznam.cz. Jirko, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Možná si posluchači, kteří poslouchají podcast pravidelně, můžou říkat, proč tady mám s odstupem jako pár epizod dalšího hosta ze Seznamu. Určitě to není proto, že bych měl nějakou exkluzivní spolupráci se Seznamem, protože nemám, ostatně jako s žádnou firmou v podcastu, co byla, nemám žádnou spolupráci. Ale zkrátka Jirka se ozval, že má jako zajímavý příběhy, které by mohly být přenositelný a uchopitelný pro vás, posluchače. A to je vlastně přesně ono. Kdokoliv takhle, co uzná, že má super příběh, může přijít do podcastu a sdílet ho. No a v tomto případě to jako vlastně vyšlo na Jirku a znova jako na člověka ze Seznamu. Já tě krátce představím a pak mám ty příběhy. Ty jsi v IT nějakých 9 let s tím, že jsi začínal jako vývojář, konkrétně v Javě, pak jsi posunul nějakým způsobem jako na Java Leada a v Seznamu jsi začal 5 let zpátky. Znovu jako Java vývojář a potom jsi switchnul do role product manažera a máš na starost konkrétně divizi reklamy. Říkám to správně?
Přesně tak, v divizi reklamy a pracuji v divizi reklamy a v divizi reklamy mám na starosti platformní Big Data tým.
OK. Zeptám se na úvod, co tě motivovalo, nebo jako proč ten switch jako z Java vývojáře, nebo jako z vývojáře na product manažera?
Já jsem původně pracoval v menší firmě, kde vlastně role projektového nebo produktového manažera nebyla. A v té roli toho team leada jsem měl možnost vlastně nějakým způsobem ovlivňovat, směřovat ten vývoj toho produktu. Ale právě když jsem přišel jako do Seznamu, tak v roli programátora vlastně člověk nemá jako, není v jeho jako síle, v jeho kompetenci jako ovlivnit jako ten rozvoj toho produktu. Mm-hmm. Takže právě v té době, těsně po tom nástupu se tam uvolnilo jedno místo v produktovém týmu, tak jsem na něj přešel.
Super. A tak to asi je jako částečně i výhoda, ne? Když jako máš ten backup vývojáře, máš potom i pro ně to porozumění a tak podobně, ne?
Určitě to jako vynikající a za mě jako přechod z vývoje na tu produktovou, do té produktové role, jako si ten nejlepší možný směr. Ostatně i teďka vlastně kolega, který jako teďka který mi dělá posilu, je původně z mýho vývojového týmu, který u nás absolvoval teďka půlroční stáž, než v konci se rozhodl, že ho to baví a že chce přejít do té produktové role.
Mm-hmm. Bezva. Pojďme ty příběhy. První z nich jsi nazval třikrát delší realizace projektu a ne jak se ze 6 měsíců vývoje stane rok a půl. To mi nezní úplně tak jako neobvykle, jak tak jako se bavím s lidma na trhu, tak si říkám, to je jako běžný standard. Nebo respektive lidi by mohli říct, že to je běžný standard z posluchačů, i když to si možná myslím, že ten základní problém, že to lidem přijde jako standard, ale o čem je ten příběh, nebo co je ten kontext toho, že se to takhle jako protáhlo, protože to není, že jo, normální.
Určitě to není standard a my se i vzhledem k tomu projektovému řízení, jak u nás teďka řídíme projekty, snažíme tohle jako preventovat. Ale
o jaký teda, možná pojďme dát jako kontext na úvod, prostě o jaký šlo jako projekt, co bylo jako tím zadáním, proč to mělo trvat 6 měsíců a tak dále.
Jasně. My zhruba před 3 rokama jsme začali pracovat na sjednocení našich jako 2 reklamních systémů s tím, že já jsem měl na starosti jeden z projektů, který měl za cíl sjednotit inzerentské statistiky z té integrované části do toho jádra, jako jádra systému. Mm-hmm. Ale problém byl v tom, že součástí téhle integrace se stal i technologický upgrade toho podvozku, na kterým se ten výpočet statistik odehrává, což vlastně spočívalo v kompletní reimplementaci legacy nezdokumentovaného kódu, který nebyl...
Tady, promiň, že přerušuju, tady si myslím, že to spousta posluchačů už jako pochopila, to slovní spojení nezdokumentovatelný nebo nezdokumentovaný legacy kód, všem to došlo, ale
jo,
promiň, povídej.
Jo, my jsme právě tady v ten moment se jako rozhodovali, jestli jít cestou, že do toho začneme vrtat a přidávat do toho novou funkcionalitu a nebo to jako celý přepíšeme, zdokumentujeme, otestujeme. Do té první varianty jsme se jako nechtěli pouštět, protože ten kód sice nějakým způsobem funguje, ale když v něm, když bychom v něm udělali nějakou změnu, jsme byli schopni poznat, jako jestli to rozbijeme nebo ne, což jako vzhledem k tomu, že jde o vlastně klíčovou komponentu toho systému, co jsme si jako nechtěli a nemohli dovolit. Mm-hmm. Takže jsme šli právě tou cestou, že přepíšeme to jádro. Ale jako tou součástí projektu byly i jako další, jako sice jako tematicky související věci, ale byly to věci, které šly vlastně jako oddělit a nebyly jako nutnou součástí toho projektu, což jako hrozně nafukovalo ten scope toho projektu a vlastně analýza, která tomu projektu jako předcházela, nebyla jako v důsledku té šíře toho projektu a toho času, který jsme jako měli na tu analýzu, tak jako důkladná, takže vlastně ten odhad, který z ní jako vypadl, byl jako značně jako optimistický a to ještě jako pomíjím to, že v průběhu toho projektu tam přibyly nějaké jako přílepky, které tomu úplně jako nepomohly, protože ono, i když sice jako odkomunikujete, že se jako rozšiřuje ten scope toho projektu, ale už jako si sebou nese to, že se nějakým způsobem natahuje, tak nikdo moc jako z těch stakeholderů nereflektuje to, že tam přibyly nějaký věci navíc, ale dívá se na ten projekt jenom jako, že se furt neustále jako protahuje.
Já se tady zeptám, zkus odpovědět na tu otázku, kdyby náhodou jako nikdo měl a úplně jako se zeptal úplně jako laicky, jo. V čem je vlastně teda problém to, že to netrvá 6 měsíců, ale rok a půl? Jako první věci, co tě napadnou, nebo by mohly napadnout člověka, tak jsou ty brdějo, tak asi jako peníze prostě jako lidí, jako rok navíc, že jo, že se jako protahujou, nebo že se nevyvíjí věci, které by se jako mohly vyvíjet a další jako nevyčíslitelné asi věci. Ale kdyby se jako měl jednou větou teda říct jako, já jsem tam blbě, jo, ale jako tu větu, co je teda na tom ten problém, nebo proč je to teda špatně a co je ten fail a proč prostě jako musíte ty lidi jako ty posluchači a v těch firmách jako pochopit, že to je problém, rozumíš mi?
U nás to jako obrovským způsobem poškodilo jako důvěryhodnost toho týmu jako takového, že se vlastně stal, protože my tam máme teďka nějakých vlastně nevím, jestli přes 15 týmů, možná jako víc, mm-hmm. a vlastně ten můj tým se stal takovou černou ovcí, na který se ukazovalo, jako to je ten tým, u kterého se všechno jako protahuje mm-hmm. a jako člověk nechce mít takovouhle pověst problémového mm-hmm. týmu.
To je zajímavý, tyjo, že to takhle odrazí se na důvěře jako interní. OK, takže asi všichni jako chápou, v čem jakoby je to trouble, jak se to nabalovalo, že se prostě upravoval ten podvozek, jak ty říkáš, a že to prostě brutálně rozšířilo ten scope. Čím jsi jako odpověděl na moji následující otázku, a to je to jako příčina, jo. Ale možná pojďme přeběhnout a řekni jako to řešení, jak se tohle to vyřešili, nebo respektive to asi ani jako nemá řešení, jako to jste prostě rok a půl prostě realizovali a museli to dodat, pak ne?
No v tomhle smyslu to nemá řešení, ale určitě jsou řešení, jak ten stav jako zlepšit. Nám hrozně pomohlo, že jsme si zavedli nějaký institut projektových milníků, kdy my jsme vlastně do toho procesu jako reportingu zapojili vývojáře, protože vlastně ten primární problém byl v tom, že my jsme se na ten projekt jako podívali jako na celek a řekli jsme si, jo, tohle asi bude hotový jako za 3 měsíce. Ale ono pro tu představivost jako mojí i toho vývojáře jako klíčový si to jako rozsekat na nějaký menší etapy, které jsou pro toho vývojáře představitelný, že je schopen říct, jo, tohle jsem schopen udělat během jako příštího dvou sprintů, tohle za další 2 sprinty.
Protože promiň, když změníš sprint, jako znamená to, že vyvíjíte v tom systému jako jo, agilně?
Jo, vyvíjíme jako agilně jako ve 14-denních sprintech.
Jo, to by možná bylo, nebo to je dobrý jako zmínit, protože já vím, že jsem se bavil s Honzou Šepkem, tak říkal, že to v té minulé epizodě, že to mm-hmm. takhle nevyvíjí, to říkám správně, teď to nechci parafrázovat špatně za něj teda, ale to asi není důležitý. Každopádně pro ten kontext posluchačům, vyvíjíte agilně ve 14 sprintech, menší bloky, jak říkáš, zapojit mm-hmm. vývojáře, OK.
Přesně tak. Když ten vývojový tým, který na tom pracuje, si ten projekt jako rozseká do nějakých takhle jako víc uchopitelných jako celků, tak je pro ně jako mnohem jako jednodušší jako říct, jako dopočíst se k tomu cílovému datu, kdyby to jako zhruba mělo být hotový. A my jsme právě tohle institucionalizovali, mm-hmm. kdy jsme jednak jako vytvořili jako sdílený dokument, kde jako všechny týmy jako udávali to, jak se jako představují ten průběh toho projektu, a minimálně vždycky ten další krok v tom projektu jako ohodnotili nebo dali k němu nějaký datum a pak probíhá ještě pořád jednou týden SINS mezi vývojářem a produkťákama, kde se ty milníky jako prochází a kontroluje se, jestli ten datum je pořád aktuální nebo jestli ho potřeba posunout nebo v lepším případě, a to se nám tak naštěstí stává, že už jako je dávno hotový a pohybujeme se trochu rychleji. A právě ale tuhle část jsme nechali dělat, nebo tu jsme jako předali na vývojáře, protože ten moment, kdy ten vývojář už není odstíněný tím produkťákem nebo projekťákem vůči tomu managementu, což u nás do té doby tak jako bylo, tak tam jako chybí, nebo do jistý míry tam není silný, tak ten commitment k tomu...
Angažovanost jako vůči tomu projektu.
Jo, jasně, k tomu závazku, který on dává, ale jako ve chvíli, kdy on musí jako sám, kdy on jinak si sám nadefinuje ty projektový milníky a to není jako věc, do který jako já bych ho tlačil, že bych ho tlačil do konkrétního data, ale on si říká jako, nebo se mnou jako konsultuje jako ten proces to, nebo ten průběh toho projektu a on potom dává jako na to tu cenovku nebo ten datum, ale když on sám musí říct jako a odkomunikovat si, hele, úplně to nestíháme, tak tím pádem jako to v něm posiluje jako ten commitment a má to jako dobrý efekt na ruční projektu.
Tady tomu rozumím, teď se pro kontext zeptám. I vlastně v té době, co se ten fail v úzovkách jako stál, to prodloužení, tak už to byl agilní vývoj?
Jasně.
OK, a ten problém mimo jiné teda byl v tom, že tam jako nebyly zapojení vývojáři a vlastně tam jako byla velká miskomunikace, velký odstínění. Chápu, OK, takže jako doporučení z toho, nebo vaše poučení z toho teda bylo zapojení těch vývojářů, nechat je ty tásky, to nazveme, prostě ohodnotit, plánovat, komitovat se k tomu a tak dále. Je něco dalšího, co se z tohoto toho caseu jako dá vzít, ať už jako ve vašem případě, nebo přenositelně pro posluchače?
Já bych se ještě vrátil k tomu jako řešení, protože tohle bylo jenom jako jedna část toho, jakým způsobem my jsme jako zlepšili vnímání toho projektu. A tou druhou bylo změna způsobu vedení projektu, kdy jsme se začali orientovat na doručování jako viditelných přírůstků jako v business value. Protože my vlastně tím přepisem toho podvozku, toho systému, jsme vlastně jako půl roku dělali něco, co nebylo vidět a vlastně když jako nějaký jako zákazník si něco jako objedná, vlastně půl roku jako neví, co se jako děje, tak to v něm úplně jako nebudí důvěru. Naproti tomu, když my třeba co 14 dní, co měsíc na demo, protože my máme v rámci divize, máme každý 14 dní interní jako demo, kde jednotlivý týmy jako prezentují to, co udělali. A když je člověk jako schopný tam jako s těma jako přírůstkama jako vystupovat, jako je často vidět, tak to mnohem víc zvýší důvěru v to řízení toho projektu, protože tam všichni jako ty stakeholdři vidí, jakým způsobem se to posouvá.
Ale tohle, co popisuješ, to je jako standard agilního vývoje, nebo se pletu? Jako to, že doručuješ to jako business value pravidelně, já neříkám, že to jako všude funguje geniálně, to asi ne, jo, ale jako...
Jo, určitě by to měl být jako standard, že po každém sprintu je tam nějaký přírůstek v té business value. Ale tady je potřeba se na to dívat, že... Nebo ne na všechny projekty se takhle jako dá dívat. Jsou určitě projekty, které jsou víc orientovaný... jak to říct, jako frontendově, nebo na tu vizuální část, na tu user-facing část, kde tyhle věci určitě jde nějakým způsobem jako takhle jako inkrementálně jako přidávat rychle. Ale jelikož já pracuju s platformním týmem, který vlastně řeší jako big data, prostě hluboký backend, tomu říkám, tak tam není moc často jako co prezentovat. A i často jako moje dema jsou jako black screen dema, kde jako něco v konzoli ukazuju nějaký čísla, vypadnu z toho nějaký jako jiný čísla. A je to takový, pro ty diváky je to taky jako náročnější na sledování. A je potřeba jako jim to dobře jako okomentovat vlastně, co vlastně jako vidí, aby tam cítili ten přítustek.
Rozumím, co říkáš. Prostě zkrátka lze říct, že ne po každý jako je doručitelná ta business value. Prostě jako každý sprint jsou prostě náročnější věci, které jsou na další dobu a tak dále.
Přesně tak.
Chápu.
Ono u každého takhle velkého projektu je dobrý se zamyslet, jestli nejde rozsekat na nějaký menší doručitelný celky. A jestli jo, tak je určitě dobrý to tak udělat, ale zároveň je potřeba myslet na to nebo uvažovat o tom tak, aby každý ten celek jako měl nějakou business value, která přispívá k té hodnotě přináší jako firmě tu hodnotu. A jestli to tak je, tak je určitě dobrý to takhle rozsekat a případně jako přesvědčit stakeholdry o tom, že má takovýhle přístup smysl, protože stakeholdři často tlačí na to, že nebo pro ně jako je nepředstavitelný, že by se ta věc nedoručila celá, ale z mýho pohledu to často zvyšuje riziko toho neúspěchu toho projektu.
A promiň, že to skáču jako stakeholder v tomto smyslu, můžeme rozumět jako business?
Myslím jako business, interní zákazníky obecně.
Tím se určitě jako dá souhlasit, jako zapojit do toho biznis, aby prostě jako všichni pro to bylo nakoupení, jak se říká lidově.
Přesně tak.
Ale tohle to jako je spíš kompetence toho produkťáka, ne? Respektive takhle, jako vývojáři jsou do toho zapojení, ale vývojáři nejsou jako by ti, co potom přesvědčují toho
To určitě ne, ale v některých ohledech jsou jako schopni dát nějaké argumenty, proč dává smysl to tu věc jakoby rozkouskovat a vyzkoušet si po částech. Mm-hmm. A určitě je i důležitý nenechat se potom od biznesu tlačit do toho, dávat do projektu nějaký přílepky a zvyšovat jako skoup, to tak jako nikomu nepomůže.
Mm-hmm. Pojďme na druhý příběh. Ten si nazval nasazení nový technologie do provozu a neb neumíme tu věc dělat, nevadí, nemáme na toho nikoho, nevadí, hurá do toho. To zní jako vtipně, samozřejmě asi z tu chvilku to vtipný jako není. O jakou technologii tedy jako v seznamu šlo, nebo jako v jaký kontext, rozumíš?
Jo, je to samozřejmě trošku nadsázka. Tam jde o to, že my jsme před pár lety v rámci zrychlování zpětní vazby, což je nějaký mechanismus, který slouží k hodnocení úspěšnosti reklam, tak my jsme přecházeli z nějakého batchového zpracování, dávkového zpracování na streamové zpracování dat, kdy jsme chtěli vlastně tu rychlost zpětní vazby z několika hodin stáhnout řádově na minuty.
Mm-hmm.
No a což znamenalo ale jako začít pracovat s těma s technologiema streamového zpracování, který u nás v divizi mezi vývojáři ani jako mezi systémovými inženýry, který potom ty věci provozují v produkci, jako nikdo neměl jako zkušenosti s těmahle technologiema, s provozováním těchto technologií a natož při takovým objemu dat.
Mm-hmm.
No a navíc se stala ta nemilá věc, že během realizace došlo k dvojímu předání toho projektu mezi vývojáři v důsledku jako odchodu kolegů z firmy, kdy jako v prvním případě to bylo jako jenom jako v rámci týmu, ale v tom druhém případě to bylo jako bohužel už jako mezi týmama. S tím, že vlastně ti lidé, kteří to přebírali, tak pro ně ta technologie vždycky byla jako zase jako nová a zase do ní museli jako znova jako naskočit. No a jako v důsledku toho se samozřejmě ten projekt zase začal jako protahovat, což začalo...
Ale počkej, by si jako nestranný posluchač jako mohl říct, tak počkejte, když ta firma, kterákoliv neumí ty technologii, tak proč by se do ní pouštěla?
Tak určitě to nějaký jako generační posun, který u nás teďka, říct, to... co jsme do něj jako investovali jako před pár lety, se nám teď jako vrací, protože je to ten směr, na který chceme, nebo na to streamové zpracování, jako v rámci celé divize, jako začínáme teďka masivně jako přecházet. Je to opravdu jako budoucnost a teďka jako to, že jsme tam spálili jako tolik jako času a tolik věcí se nám jako nepovedlo, tak se nám teďka jako vrací jako v podobě toho, jako že ty nový projekty už teďka zvládáme jako velice dobře, byla to investice to byla.
Tomu rozumím, mě šlo jenom jako spíš jako o to, jestli to ještě jak jako říkáš, to bylo jako by plánovanější, dejme tomu, takže se jako na to nepřipravilo víc, ale to, co jako domnívám, to prostě určitě jako to pozadí jako mohlo být jiný, to vůbec jako nevadí. Jo. Takže jasně, důsledek toho bylo, že se to prostě jako protáhlo, protože to know-how tam prostě nebylo, pozdržovačky mezi týmy a tak dále.
Jasně, a právě tyhle průtahy začaly jako stupňovat jako tlak na to doručení toho projektu a jeho nasazení do produkce. Tak jsme ho nasadili do produkce, no.
OK. Já přemýšlím, když se vrátím k tomu názvu toho příběhu, jako nasazení jako nový technologie, v tomhle případě to je jako specifický, nebojíme se jako o konkrétním jako třeba vývojovým jazyku nebo migraci nějaký a tak dále. Migraci, myslím tím jako jazyků třeba nebo data tak podobně. Vnímáš tam jako tu příčinu, nebo co je příčina to jako fuck upu, mi jako zkus jako definovat, jo, nebo byla, jaký vnímáš? Prostě jenom, že se na to nedalo jako více času, se na to jako připravit ty lidi, nebo nejkritičtější vnímáš to předávání mezi těmi týmy, nebo?
Ne, jako paradoxně jako nejkritičtější vnímám tu svoji roli v tom, že jsem jako neodolal tomu tlaku a na to nasazení jsem kejvnul.
Mm-hmm.
Což určitě při nasazování jako nový technologie nebo obecně jako když se něco jako starýho nahrazuje za něco novýho, tak je potřeba právě odolat tomu tlaku a ty dvě řešení jako nechat vedle sebe běžet jako v provozu paralelně jako dostatečně dlouhou dobu, aby si člověk vyzkoušel, že se to chová stejně nebo tak, jak očekává. S tím, že...
To už narážíš trošku, pojďme k tomu, to už jako narážíš jako na ty doporučení nebo ponaučení, to znamená, začínáš mluvit o jako kontinuálním provozu, když to jako zobecníme prostě starý věci nebo starýho řešení, novýho řešení, Takže jako kontinuálně jako provoz dvou věcí, to je jedna věc teda, co jste si z toho vzali, nebo co by si z toho vzal do příště teda.
Já bych se spíš teda trošku vrátil k tomu, co tam vlastně jako bylo za problém, protože jako to, že jsme jako to nasadili do provozu, to ještě nemusí znamenat, že tam nějaký problém byl, ale jako problém tam byl v tom, že my jsme to nasadili do provozu jako značně jako nestabilní, kdy vlastně jako ty komponenty se neustále jako otáčely několikrát denně, docházelo ke zpoždění zpracování dat, takže vlastně jako ta rychlejší zpětná vazba nebyla až tak moc rychlejší a jako sem tam i došlo k nějaký jako částeční ztrátě dat, no.
Což zní jako docela problém.
Jako jo.
Tomu rozumím.
Jo, jo, jo.
OK, pojďme jako to řešení v podstatě, to jsi jako řekl, to je asi jako návodný, a nebo ho to nemá, ale ty doporučení, to mě jako zaujalo. Ty jsi teda mluvil o kontinuálním provozu jako dvou věcí naraz, starý řešení s novým řešením bok po boku a neriskovat to, že to prostě jako člověk jednu věc zařízne a druhou spustí, respektive nespustí. Napadne něco jako dalšího, co si z toho...
Určitě, dřív? Protože my jsme jako museli vlastně tu nestabilitu jako odstranit z toho provozu, což vlastně, když nemáš jako ve firmě někoho, kdo té technologii fakt jako hluboce jako rozumí a jako v provozu jako nikdo nerozumí, tak máš jako omezený prostředky, jako jak to, nebo nemáš moc možností, jak to udělat. A proto pro nás bylo klíčový jako zvýšit pokrytí toho systému metrikama. My jsme tam samozřejmě jako nějaké jako metriky na tom jako měli, ale ne tolik, aby nám umožnili se vlastně jako podívat jako dovnitř, co se jako vevnitř děje. Stejně tak jsme rozšířili nějaký jako monitoring těch výstupních dat, kterým jsme si vlastně jako čekovali, že vlastně nám to vrací jako přesně jsme si jako čekovali, že nám to vrací ty výstupy, které jako očekáváme.
OK.
Kromě teda toho paralelního provozu je určitě jako velice žádoucí mít ten systém jako robustně pokrytý metrikami a mít ideálně automatizovanou kontrolu toho, že ten výstup toho původního řešení je vlastně jako identický nebo tak, jak jako zamýšlen, jako shodný s tím výstupem toho nového řešení. A co určitě jako neuškodí, je mít minimálně rozmyšlený, ale ideálně i jako reálně jako nachystaný rollback plán, případně nějaký disaster recovery plán.
Mm-hmm, jasně. Což jste si teda asi chápu od té doby začali...
Jasně. Ono to souvisí vlastně s tím prvním příběhem, který jsme nasazovali do produkce na konci roku 2019 a ten vlastně, jak to říct, jako několik měsíců běžel paralelně vedle toho původního jako řešení s tím, že se tam automatizovaně kontrolovaly výsledky proti sobě a měli jsme jako reálně implementovaný jako ten rollback plán, kdyby jsme se rozhodli to rollbackovat, by jsme spustili pár skriptů a byli bychom úplně v pohodě a nikdo by ani na provozu nebo z hlediska zákazníků by nikdo nic nepoznal.
Mm-hmm. Pojďme na tvoji závěrečnou úvahu. Co bys chtěl jako Jirka v dnešním fungování IT změnit a proč? A ta úvaha je zajímavá a týká se toho, nebo jak bych ji jako pojmenoval, jakože by vývojáři měli více rozumět a znát jako business case svojí firmy a být jako to jako více zapojení a chápat prostě kam jako míří a aby měl jako zařazení té svojí práce do toho celku, jo, respektive jako nebejt zaškatulkovaný a být jenom jako, že tady jako něco vytváříme a nevíme jako proč. Jo, tak jsem navnímal to, co jsi jako popisoval. Můžeš to víc rozvést, jako v čem je ten trouble a jak by to teda mohlo být?
Je to přesně tak, jak říkáš. On je to vlastně pořád dokola ten stejný problém my versus oni, jako vývoj versus business. Ale tohle, nebo...
Mě promiň, že to skáču, přesně jak jsi to jako řekl, my versus oni, business versus jako IT, to už jsme jako párkrát v podcastu si myslím jako by řešili z různých úhlů pohledu, ono je vždycky dobrý tam ten pohled doplnit. Mě tam právě zaujalo to vysloveně, ten název toho rozumění těch vývojářů tomu zájmu té firmy a tý jejich jakoby roli tam, jo.
Přesně tak, ono na ten problém, my versus oni se většinou pohlíží na to, že ten business nerozumí tomu vývoji, ale já se právě na to dívám i z toho, protože primárně pracuju s tím vývojovým týmem, že ty vývojáři často jako neznají ten business case a to, jak jejich práce jako zapadá do toho, jakým způsobem firma vydělává peníze. A já jako svoji roli produktového manažera. Jako...
A promiň, především tě znovu. Měli by tomu ty vývojáři jako rozumět? Nemůže vývojář jako říct, hele, jako mě to nezajímá ten biznis jako firmy, já ty prostě vyvím.
Oni to často říkají, nebo to jsou takový dva úplně jako ode zdi ke zdi přístupy, kdy část vývojářů pořád jako chce vědět, jako co se děje jako z nějakého high level pohledu a pak část vývojářů vlastně o to vlastně vůbec jako nemá zájem a jsou zavřený jako v nějaký svý škatulce, kdy vlastně mají nějakou komponentu, do který tečou nějaký data, z ní tečou nějaký data, ale vlastně jak to zapadá jako do toho biznisu firmy moc jako neví. A já právě jako svoji roli jako produktového manažera vnímám jako zejména jako v tom, že mojí roli je tlumočit těm vývojářům jako to, nebo v jejich řeči, jim jako říct to vlastně, co je biznisovým zájmem té firmy, co, jak ten třeba projekt, na kterým teď aktuálně jako pracují, se zapadne do toho rozvoje toho biznesu té firmy.
Jak velký má význam třeba?
Jo, přesně, jaká má význam, jak přispěje k tomu třeba jako navýšení jako revenue té firmy. A ideálně, nebo pro ty vývojáře i hrozně důležitý, jim potom zpětně ukázat to, že ta jejich práce jako funguje a reálně v tom biznesovém prostředí, jakým způsobem jako přináší ty firmě peníze.
OK, to je zajímavý, to bych taky jako čekal, že by se jako ve firmách jako mělo dít, ale když tak o tom jako mluvíš, tak asi moc jako ne. A ty jsi to teda pojmenoval, že v tvém případě nebo v případě jako Seznamu nebo tvojí divize to jakoby, jako děláš ty. Když to jako stáhneme nebo trochu zobecníme, tak je asi jako jedno, jestli to bude dělat v týmech, ve firmách, co třeba posluchači fungují jako produťák nebo projekták nebo tým nebo kdokoliv, ale zkrátka mluvíš o tom, že by mělo být tady to prostě komunikováno a vnímáš to jako důležitý.
Jasně, protože ono je to důležitý i z toho hlediska, že to má vliv na ten výsledek té práce těch vývojářů. Protože oni třeba implementují nějaký rozhraní nebo jako webovku, nějak jako formulář, ale když oni nebudou vědět, jak ten jejich uživatel vlastně bude ten jejich nástroj jako používat, vlastně jaký data bude zadávat do toho formuláře, jak s tím jako bude pracovat, nebo případně jaký kombinace jako dat s jakýma kombinacema dat bude provolávaný to API, tak se může třeba stát, že budou optimalizovat jako úplně jako jiný case, než je potom jako reálný. A nebo se budou, jak to říct, zaobírat jako věcma, které vlastně nejsou důležitý a mohli by ten čas jako soustředit na něco jiného.
Já se jako zeptám jako úplně out of the box a kriticky, jo, ale možná jako o tom máš poje nebo z doslechu třeba jakoby tvých kolegů, bývalých kolegů, známých, jako může se vůbec jako ve firmách stát třeba jako ten scénář, že vývojáři chtějí to vidět a je jim třeba řečeno, hele, to tě jako nemusí zajímat, prostě jako funguj takhle, biznis je prostě biznis. Jako rozumíš mi, že třeba by ta firma, nebo že by ty vývojáři třeba chtěli a prostě to tak jako jim to není řečený? Jako...
Ale tohle jako nedokážu posoudit a okay. Jako minimálně u nás se to jako neděje, naopak u nás se jako opakovaně děje, zvlášť třeba jako přichází nováčci, tak si team lead toho týmu objedná u mě nebo u několika jako produktáků, který mají z odpovědnosti za různé oblasti nějaký demo představení toho systému jako opakovaně jako těm vývářům, jako i na jejich vlastně jako žádost ty všechny věci jako znovu představujeme, ukazujeme, demujeme, aby jako chápali to, na čem se jako podílí, protože ten reklamní systém je obrovská jako složitá věc a je i důležitý, aby všichni jako v tom týmu jako rozuměli tomu, na čem pracujou.
Jirko, moc ti děkuju, že jsi přišel do podcastu, že jsi sdílel tyhle ty příběhy. Přeju ti, ať se tobě, tvojí divizi, týmům a celému Seznamu daří. A měj se skvěle, ahoj.
Já moc děkuju za pozvání, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.